ายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันคิมชัยสุขประเสริฐ
ค่ะมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
สัปดาห์นี้เราจะมีอะไรมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังกันบ้างคะ
สัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของชาวบ้านนะคะในพื้นที่อันดามันชาวเลนั่นเองใช่ไหมคะกับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องทีวีดิจิตอลแต่ว่าเราจะมาเน้นกันว่าภาคประชาชนจะเข้าไปมีส่วนกำหนดหรือว่าจัดการสื่อใหม่ตัวนี้ได้อย่างไรบ้าง
ก็เป็นการเตรียมรับกับสถานการณ์กันนะคะ
ใช่ค่ะ
สักครู่มาติดตามรายละเอียดกันค่ะว่ากันด้วยเรื่องของทีวีดิจิตอลนะคะทราบข่าวมาว่าตอนนี้เนี่ยกสทช.เนี่ยค่ะได้มีการกำหนดให้ปี2558เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของดิจิตอลการเผยแพร่โทรทัศน์ในระบบอนาล็อกพวกเสาก้างปลาหนวดกุ้งเนี่ยจะถูกรื้อระบบกันไปใหม่หมดเลยแล้วก็การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะใช้เวลา8ปีตรงนี้ความคืบหน้ามันเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
ก็ตอนนี้นะคะเขาก็มีมติกันแล้วเรื่องทีวียุคใหม่ทีวีดิจิตอลเนี่ยว่ากสทช.มีมติแล้วว่าจะให้มีทั้งหมด48ช่องนะคะเป็นช่องแบบไหนบ้างนะคะก็แบ่งเป็นช่องรายการในกลุ่มของช่องบริการชุมชน12ช่องช่องบริการสาธารณะ12ช่องช่องบริการธุรกิจในหมวดรายการเด็กและเยาวชน5ช่องหมวดข่าวสารและสาระ5ช่องหมวดช่องทั่วๆไป10ช่องและในหมวดช่องรายการที่มีคุณภาพความคมชัดสูงหรือว่า High Definition นะคะ4ช่องซึ่งกำหนดด้วยว่าจะให้จัดรายการที่เป็นสาระประกอบอยู่ทั้งหมด 25% ของรายการทั้งหมด
ก็หมายความว่ามันก็จะมีประเภทช่องที่ชัดเจนขึ้นแต่ทีเนี้ยคนอาจจะสงสัยมีคำถามว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยค่ะคืออะไรกัน
ก็ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะคะเพื่อทำความเข้าใจกันเนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นยุคใหม่ของทีวีที่มันเปลี่ยนจากการส่งสัญญาณแบบเดิมที่เราใช้เสาอากาศก้างปลากันบนหลังคาบ้านเนี่ยแล้วเราก็จูนคลื่นกันชัดบ้างไม่ชัดบ้างภาพเป็นเส้นเชียนะ
อ
ันนั้นเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกอย่าถามนะคะว่าอนาล็อกคืออะไรเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันคือสัญญาณอนาล็อกละกันนะคะแล้วก็มันเป็นเทคนิคที่เก่ามากแล้วก็ใช้ช่องสัญญาณเปลืองทำให้มันมีช่องน้อยเราถึงมีแค่3579 11อะไรเงี้ยมันก็เลยมีช่องแค่ไม่กี่ช่องเท่านั้นเองทีนี้มาตรฐานทีวีดิจิตอลเนี่ยจะอาศัยการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลด้วยเทคนิคที่ใหม่กว่าแล้วก็สามารถทำให้ใช้ช่องสัญญาณได้คุ้มค่ากว่าเดิมแบ่งได้หลายช่องมากกว่าเดิมก็จะส่งผลว่าอะไรบ้างคือจะทำให้เราเนี่ยมีช่องมากขึ้น
มีความหลากหลายของรายการให้เราไปเลือกดู
หลากหลายหรือเปล่าไม่รู้แต่เขากำหนดว่าจะหลากหลายแต่ว่าช่องเนี่ยปริมาณมากขึ้นแน่นอน
okay.
สองก็คือคุณภาพความละเอียดของภาพก็จะรองรับ Full HD ผ่านช่องโทรทัศน์เลยทีเดียวแต่ว่าปัญหาก็คือว่าทีวีที่พวกเราไม่ใช่พวกเราหรอกอาจจะเป็นบางส่วนที่ยังใช้อยู่เป็นระบบเก่าส่วนพวกเราเนี่ยไม่ได้ใช้เลยทีวี คือไม่ใช่ว่าไฮเทคมากนะแต่ว่าไม่มีทีวี
ไม่ดูเลยนะคะ
ของประชาชนส่วนใหญ่ที่เขายังใช้ก้างปลากันอยู่เนี่ยผลก็คือว่าเขาต้องเปลี่ยนเครื่องรับด้วย ก็คือต้องเปลี่ยนเป็นทีวีที่รับระบบดิจิตอลได้หรือไม่ก็ต้องไปหากล่อง
มาจูนขึ้นสัญญาณ
คล้ายๆคนที่ดูดาวเทียมก็ต้องมีกล่องรับแบบนั้นใช่ไหม ก
็
ต้องมีกล่องแบบนั้นเหมือนกันถ้าจะใช้ทีวีระบบเดิมส่วนคนที่ดูดาวเทียมส่วนมากก็จะเป็นสัญญาณดิจิตอลอยู่แล้วไม่มีปัญหาหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นของดิจิตอลเต็มรูปแบบก็คือทีวีรุ่นใหม่ที่เขาสร้างมาก็จะเป็นระบบดิจิตอลทั้งนั้น
ทีวีรุ่นใหม่ๆช่วงนี้น่าจะเตรียมรับสู่ระบบดิจิตอลกันแทบทั้งนั้นแล้วแล้วก็8ปีนะกับการวางเป้าหมายว่าเราจะเปลี่ยนสู่กระบวนการกับการไปสู่ดิจิตอลทั้งหมดนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของภาคประชาชนล่ะคะในแต่ละภาคส่วนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวยังไงที่เป็นความน่าสนใจบ้างไหมคะ
ค่ะก็คือที่มันน่าสนใจก็คือกสทช.เนี่ยเขาเข้ามาควบคุมกำหนดทิศทางการแบ่งสรรคลื่นดิจิตอลนี้ซึ่งช่องมันจะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะและเขายังมีอำนาจในการกำหนดสัดส่วนอีกว่าต้องเป็นบริการชุมชน12ช่องบริการสาธารณะ12ช่องอะไรเงี้ยธุรกิจกี่ช่องว่าไปท
ี
นี้มันก็เลยน่าตื่นเต้นกับภาคประชาชนตรงที่ว่ามันก็คล้ายวิทยุอะคลื่นวิทยุว
่
าชุมชนจะได้เข้าไปมีส่วน ม่ใช่แค่ส่วนร่วมผลิตรายการนะส่วนแบบเป็นเจ้าของรายการเลย
ใช่ไหม
เป็นเจ้าของช่องเลยเนี่ยได้มากแค่ไหนซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งมีเวทีของกสทช.ที่จะเป่าประกาศให้ประชาชนในภาคต่างๆเนี่ยได้รู้ว่าเอ้ยก็มีการแบ่งอย่างนี้แล้วนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็กฎระเบียบต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็จะเข้ามามีส่วนด้วยได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งเราก็ไปทำการสัมภาษณ์ตัวแทนจากพื้นที่ต่างๆที่เขาทำสื่อท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีบางทีบางคนก็เป็นทีวีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่เขาสนใจเขาก็มาร่วมรายการกันแล้วก็พบว่าหลายพื้นที่ก็คืบหน้าไปมากทีเดียว
คือคนกลุ่มนี้ก็คือจะมีเข้ามามีส่วนในการจัดการในอนาคตใช่ไหม
หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเรามาฟังเสียงดู อย่างเช่นภาคเหนือนะคะภาคเหนือคุณพรศักดิ์สุคงคารัตนกุลจากกลุ่มลุงอ้วนชื่อกลุ่มน่ารักนะคะ
วีมีมานานแล้วนะคะกลุ่มนี
้เลยค่ะอยู่จังหวัดเชียงรายนะคะทำงานเกี่ยวกับเครือข่ายเด็กและเยาวชนก็ให้ความคิดเห็นว่ากลุ่มเขาเนี่ยเป็นกลุ่มด้านสื่อเพื่อการพัฒนาแล้วก็เป็นโปรดักชันเฮาส์อิสระเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีเครือข่ายเยอะแล้วก็ทำงานด้านสื่ออยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าดิจิทัลคืออะไรแล้วมันจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงยังไงประชาชนจะเข้าไปมีส่วนได้ยังไงที่น่าสนใจก็คือว่าทางกลุ่มเนี้ยเขาได้ยินแว่วๆมาเขาก็เลยเริ่มประสานงานทาง Facebook ทางอีเมลแก่เครือข่ายให้รวมตัวกันแล้วก็ไปเชิญคุณสุพิญญากลางนรง
ค์ซึ่งเป็นกรรมการของกสทช.น
ี่ใช่ใช่มาให้ความรู้ในพื้นที่เมื่อเร็วๆนี้ก่อนหน้าที่จะมีเวทีกสทช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าโอ้คนมาฟังแบบเกือบร้อยคนทีเดียวก็คุณสุพิญญาก็ให้ข้อมูลไปว่ามันจะคืออะไรจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
แสดงว่ามันก็นำมาสู่การกำหนดทิศทางบางอย่างหรือเปล่าคะ
ก็เบื้องต้นเขาก็เลยรู้ว่าภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมได้นี่นาเขาก็เลยจัดตั้งกันแล้วนะคะเป็นขอตั้งชื่อไว้ก่อนอย่างอื่นยังไม่รู้เอาชื่อก่อนนะคะแต่ตั้งชื่อไว้ก่อนแล้วก็คือล้านนาชาแนลก็เป็นคำที่ลงตัวที่สุดแล้วเขาก็บอกว่าเป็นคำที่ทำให้ท้องถิ่นดูมีพลังแล้วก็ไม่เป็นของใครโดยเฉพาะเขาก็คิดชื่อไว้แล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมเรื่องโครงสร้างเรื่องอะไรต่างๆว่าจะเข้ามาผนวก
อันนี้มองแอบมองเห็นภาพช่อง11ที่เชียงใหม่ก็เป็นออกแนวล้านนามีการพูดคำเมืองในการจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงเหมือนกัน
ค่ะก็ต้องว่ากันอีกทีนึงก็ถามว่ากรอบแนวทางจะเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ยังตอบไม่ได้มากนักเพราะว่าเพิ่งจะทราบข่าวกันนะคะถึงที่สุดเนี่ยก็มันก็โยนโจทย์มาที่กสทช.ว่าจะมีกรอบมีรายละเอียดอย่างไรภาคประชาชนจะต้องทำประมาณไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือประชาชนอยากจะมีส่วนร่วมในการทำทีวีมากแต่ยังยืนยันว่ากสทช.เนี่ยควรจะเป็นพี่เลี้ยงเทรนนิ่งเรื่องการบริหารจัดการแล้วก็รวมถึงการตั้งกองทุนสนับสนุนให้ภาคประชาชนภาคชุมชนเนี่ยเข้าไปดำเนินการทำช่องทีวีชุมชนของตัวเองได้จริง
ค่ะเพราะว่าบางทีมันเรื่องเป็นเรื่องเทคนิคใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เฉพาะทางอาจจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจตรงนี้ด้วย
ค่ะภาคใต้ก็เช่นเดียวกันเสียงคล้ายๆกันนะคะว่าที่ร้อยตรีกำพลจิตตะนังนะคะเป็นผู้ประสานงานการจัดการความรู้ภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะแล้วก็ทำเครือข่ายสื่อพลเมืองปากใต้เขาก็มาร่วมงานนี้เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่ายินดีมากเลยที่ได้ข่าวทีวีชุมชนทีวีดิจิตอลของชุมชนเพราะว่าเขารู้สึกว่าจริงๆเนี่ยที่เขาทำงานเรื่องภัยพิบัติเนี่ยเขาก็ผนวกงานด้านสื่อไปด้วยอยู่แล้วแต่ว่าทำได้มากที่สุดก็แค่ป้อนเนื้อหาให้สื่อหลักที่มีอยู่อย่างไทย PBS หรือว่าสื่อหนังสือพิมพ์สื่ออะไรซึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาจะพิจารณาข่าวท้องถิ่นหรือเปล่าทีนี้เขาบอกว่าพอมันมีช่องทางที่น่าจะได้เข้าไปทำเองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยจะมีโอกาสในการสร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะแล้วก็จะสามารถนำเสนอเรื่องราวของตัวเองได้มากขึ้น
จริงๆครับเริ่มจากการจัดการภัยพิบัตินี่ก็ควรจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นท้องที่ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นแต่ละพื้นที่ซึ่งมีสภาพของภัยพิบัติที่ต่างกันแต่ไม่รู้ว่าเขาวางโครงการไว้ไหมคะว่าจะต้องเป็นยังไง
ภาคใต้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะคะเพิ่งจะทราบข่าวเท่านั้นเองแล้วก็คงจะต้องกลับไปคุยในพื้นที่กันเช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะคุณเจริญรักเพชรประดับบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์อีสานบิสวีคแล้วก็ผู้จัดรายการเก็บตกอีสานที่ KKU Channel มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาสำคัญเลยเนี่ยคือตัวกสทช.เองก็ยังไม่ชัดว่ากรอบจะเป็นยังไงเพียงแต่เรียกให้ภาคประชาชนมารับรู้เท่านั้นส่วนพวกเขาเนี่ยเมื่อมารู้แล้วว่ามันจะมีโอกาสอย่างนี้ก็ตั้งใจว่าจะกลับไปตั้งวงคุยกันว่าจะใช้ช่องทางนี้อย่างไรนะคะเพราะว่าเชื่อว่ามันจะเป็นสื่อที่มีพลังแล้วก็ท้าทายมากทีเดียว ูดง่ายว่าทุกคนรู้สึกตื่นตัวมากกับอนาคตของทีวีชุมชนดิจิทัล
ค่ะก็ถือว่ามันเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่มีวิทยุชุมชนทุกคนก็จะตื่นตัวเพราะว่ามันเหมือนกับการเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในทรัพยากรการสื่อสารและอันนี้มันเป็นทั้งภาพและเสียงด้วย
ใช่ค่ะแล้วดิจิตอลเนี่ยมันเยอะไงปริมาณมันได้ช่องมันเยอะคุณภาพก็ดีอย่างในเยอรมันนะคะมีข้อมูลว่าตอนนี้ในเยอรมันเขาเปลี่ยนผ่านไปสู่ทีวีดิจิตอลอยู่พักใหญ่ใช่ไหมคะไปก่อนเราแล้วก็ยอดของผู้ชมทีวีแบบดิจิตอลเนี่ยที่ไม่ใช่เสาก้างปลาเนี่ย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันเนี่ยในเยอรมันมีผู้รับชมทีวีดิจิตอล 77.8%ส่วนทีวีก้างปลาอนาล็อกเนี่ยแค่ 22.2% เท่านั้น
ก็หมายความว่ามันก็ยังมีอยู
่ยังมีอยู่ค่ะยังไม่สูญสลายไปไหนนะก้างปลาก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าก็แนวโน้มก็คือลดลงเรื่อยๆนะคะก็น่าสนใจนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เริ่มกระตุ้นเนาะกระตุ้นภาคประชาชนอาจจะได้มาเป็นนักสื่อสารด้วยเอาละค่ะก็พอหอมปากหอมคอสำหรับทีวีดิจิตอลนะคะเดี๋ยวถ้ามันมีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ขอเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกับข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในช่วงหน้าค่ะ
ค่ะกลับมาพบกับช่วงที่2นะคะก็เป็นเรื่องสถานการณ์การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มชาวเลอันดามันนะคะรวมกลุ่มเข้ามาเรียกร้องนายกรัฐมนตรีนะคะมีการเสนอตั้งกรรมการร่วมเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลซึ่งถือว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่ในเขตอันดามันระหว่าง5จังหวัดคือภูเก็ตพังงาตรังสตูลกระบี่ในช่วงยุคของรัฐบาลที่แล้วมีมติครม.เมื่อวันที่2 มิถุนายน 2553ให้ความเห็นชอบในแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลตามแนวทางจัดทำพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาวเลที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเสนอแต่ทีนี้ปัญหาก็คือปรากฏว่ามีมติครม.แต่ไม่มีการปฏิบัติจริงเขาก็เลยลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยบังคับแล้วก็หรือสั่งการเนี่ยให้หน่วยงานรัฐต่างๆดำเนินการตามมติครม.ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็การประกอบอาชีพการประมงเพราะว่าอาชีพหลักของกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือเรื่องการประมงแล้วก็ให้ความรู้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของสัญชาติไม่มีบัตรประชาชนซึ่งมันส่งผลกระทบต่อในเรื่องของการรักษาเรื่องสาธารณสุขด้วยก็คือให้มีการช่วยเหลือดูแลตรงนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอคติทางชาติพันธุ์แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเลเอาไว้มติครม.นั้นก็ว่าด้วยเรื่องเหล่านี้นอกจากนี้กลุ่มชาวเลเนี่ยก็ยังมีข้อเสนออีก5 ข้อสำหรับนายกรัฐมนตรีก็คือให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการโดยให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเข้ามาร่วมแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเพื่อที่จะดำเนินการแก้ปัญหาได้แล้วก็คณะกรรมการเนี้ยจะต้องมีการประชุมแล้วก็รายงานผลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบด้วยเพื่อให้เห็นความคืบหน้าของการทำงานข้อ2ก็คือการตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเลเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ทำกินกับพื้นที่ประกอบพิธีกรรมเนี่ยชาวเลค่อนข้างมีปัญหามากเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่าซึ่งจะมีการประกอบพิธีกรรมเรื่องสุสานซึ่งพอส่งเสริมการท่องเที่ยวปุ๊บนอกจากนายทุนเนี่ยเข้ามาทำโฉนดในพื้นที่ซึ่งซับซ้อนกับของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วไม่พอก็คือรัฐเองก็มีการประกาศเขตอุทยานเป็นพื้นที่ป่าครับซ้อนกันเข้าไปอีกก็เลยมีปัญหาคนกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องที่ทำกินแล้วก็ปัญหาการดำรงชีวิตค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางกลุ่มชาวเลก็มีการเสนอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพย์เนี่ยค่ะยุติการจับกลุ่มชาวเลข้อ4ก็คือเรียกร้องให้กรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมเนี่ยจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้แก่ชาวเลทั้งในส่วนของเงินประกันตัวแล้วก็ค่าความเสียหายอื่นๆกรณีที่กรมอุทยานจับกุมรวมทั้งให้กองทุนยุติธรรมเนี่ยเข้าช่วยเหลือกรณีที่ชุมชนชาวเลเนี่ยถูกเอกชนฟ้องไล่ที่ด้วย แล้วก็ข้อ5นะคะให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาบัตรประชาชนให้ชาวเลซึ่งมีชาวเลที่เหลือที่ยังไม่มีบัตรประชาชนอีกประมาณ600คนน
ะคะเยอะเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาเล็กๆเลย
เพราะว่าเขามีการสำรวจว่าประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเนี่ยมีกันประมาณ 12,000 คนในพื้นที่อนามันอยากให้มีการรับรองสิทธิของพวกเขาตรงนี้แล้วก็อันนี้นะครับคือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการรณรงค์ต่อสาธารณะของกลุ่มชาวเลแล้วก็ในวันที่22พฤศจิกายนเนี้ยทางกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมีการจัดงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลขึ้นมาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายชาวเลแล้วก็สร้างความร่วมมือกับภาคีต่างๆในสังคมแล้วก็สนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูประเพณีวิถีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมทั้งการผลักดันการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายด้วยค่ะ
เป็นโจทย์ที่ท้าทายอีกอันหนึ่งจริงๆรู้สึกน่าดีใจเหมือนกันเพราะว่าดูเป็นกลุ่มที่อยู่ชายขอบมากๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็อุตส่าห์รวมตัวกันได้มาผลักดันนโยบายให้เป็นจริงสำหรับกลุ่มตัวเองก็น่าสนใจ
ใช่ค่ะก็คิดว่าถ้าทีวีดิจิตอลมาไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้ในพื้นที่ที่ทางฝั่งอันดามันนี้จะมีโอกาสมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของพวกเขาผ่านทีวีดิจิตอลกันบ้างหรือเปล่านะคะ
จริงจริงเรื่องเขาน่าสนใจนะเพราะว่าเรายังไม่แทบไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าเอ๊ะกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามันนี่มีชาติพันธุ์ไหนบ้างเขาอยู่กันยังไงทำไมเขาถึงยังมีต้องการต้องมีการวัฒนธรรมส่วนเฉพาะของเขาที่เกี่ยวพันกับเรื่องจิตวิญญาณใช่ไหมคือเราแทบจะนึกกันไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าเขาดำรงชีพกันยังไงมีวิถีชีวิตแบบไหนซึ่งจริงๆนึกว่าตอนแรกนึกว่าจะไปกับการท่องเที่ยวได้แต่ปรากฏว่าไปกันไม่ได้
ไปกันไม่ได้ก็เป็นวิธีขัดแย้งเพราะเขาก็มีการพูดว่าเขาต้องการชีวิตที่สงบสุขแล้วก็ทำกินไปตามสภาพอะไรอย่างเงี้ย
รัฐก็คงต้องจัดการเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าเขาเริ่มรวมตัวกันหนักแน่นแล้วนะคะในการเรียกร้องสิทธิ
์ค่ะจบข่าวกับช่วงนี้กันแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับปฏิทินกิจกรรมค่ะ
ช่วงปฏิทินกิจกรรมประจำสัปดาห์นะคะ
ค่ะ
สัปดาห์นี้ก็มีหลายรายการที่น่าสนใจเริ่มกันเลยละกันด้วยวันจันทร์ที่19พฤศจิกายนนี้นะคะมีเวทีสาธารณะของ TDRI เรื่องสู่เศรษฐกิจไทย2560โอกาสและความเสี่ยงงานนี้จัดที่สำนักงาน TDRI นะคะชั้น2เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสวนาเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้โดยความร่วมมือระหว่าง TDRI กับ FES นะคะซึ่งก็คงจะมีซีรีส์ที่น่าสนใจต่อเนื่องมาเดี๋ยวก็คอยติดตามกันได้นะคะ
ก็ต่อมานะคะก็วันเดียวกันนะคะก็จะมีการสนทนาจนรวยในโรงเรียนนะคะสู่ระบบการศึกษาที่มองเห็นความเหลื่อมล้ำในเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นที่ห้องสารานิเทศหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาดูว่าจะเป็นยังไง
ค่ะจันทร์ที่19พฤศจิกายนเหมือนกันนะคะมีหลายงานงานที่3นี่ก็คือเสวนาเรื่องพลวัตองค์ความรู้และมายาคติว่าด้วยการเลือกตั้งและชนบทไทยงานนี้ฟ้าเดียวกันนะคะเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงครึ่งที่ห้องพระยาสุนทรพิพิธคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร
์ค่ะต่อกันด้วยงานวันที่19ถึง20นะคะอันนี้ครบ2วันจันทร์อังคารนะคะก็จะเป็นงานรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่20ในหัวข้อการเมืองเรื่องคนธรรมดาณคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะก็จะพบกับการบรรยายพิเศษแล้วก็การประชุมทางวิชาการที่น่าสนใจรายละเอียดซึ่งค่อนข้างละเอียดมากนะคะติดตามได้ในเว็บไซต์ประชาไทยค่ะ
ค่ะพุธที่22พฤศจิกายนเป็นงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลที่จังหวัดภูเก็ตงานที่คุณกิมได้เล่าข่าวไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมชาวเลหลายๆอย่างเช่นร้องแงงเพลงบอกกาหยงมโนรากิจกรรมภูมิปัญญาเช่นการสานกระสอบการสานเสือเครื่องมือประมงแบบโบราณแล้วก็ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างชาวเลแต่ละพื้นที่นะคะกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆเป็นมีการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเวทีเสวนาวิชาการเรื่องราวของกลุ่มชนชาติพันธุ์ชาวเลแล้วก็รวมถึงชาติพันธุ์อื่นๆในส่วนอื่นๆของสังคมไทยด้วยนอกจากนี้ยังจะมีการระดมสมองกันนะคะจัดทำข้อเสนอระดับนโยบายตามแนวทางแก้ปัญหาตามมติครม.
ปิดท้ายกันด้วยวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนะคะภาพยนตร์สนทนาความพิการในภาพยนตร์ไทยเวลาบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปณห้องภาพยนตร์สถานชั้น2หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะโดยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเนี่ยได้เชิญคุณโสพลชิมจินดาผู้พิการอารมณ์ดีพิธีกรรายการล้อเล่นกับโลกมาเป็นวิทยากรสนทนาในหัวข้อความพิการในภาพยนตร์ไทยเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อภาพของผู้พิการที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อโดยเฉพาะในภาพยนตร์ไทยนะคะ
ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาแล้วเราสองคนคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ